Ja spočnav koga bev profesor po engleski i ne može za nekoliko meseci da spijam i pamtam jedna prijateljka mi dade jedna pilka za spajanje sa minerali i se napiv od ta bilka i mi se mena sve i počnav da sakam da učam za prirodna medicina deka baba беше много во тревје и билки и све од мала и почнав да учам, ама не знаев како ќе продолжам и сега веќе по 6 години изучив на факултет и почнав да работам за та компанија што ги правеше, што ги прави тие минерали и сега по 25 години јас почнав тие години да ги правам други билки да помогнуваат луѓе низ цел свет и уште тие исти минерали ги пијам денес.
Ке сакате да ни кажете малку повеќе за тие билки што баба ви ги подготвуваше? Какви билки правеше?
Помнам баба секогаш ако не болеше меф, ке ни кладеше, знаеш, нешто топло на меф и ке одеше, ке ни земеше
камилица.
Ке ни дадеше, ке стоплеше топла вода, не смесваме ништо од фрижидер. И не знам точно сите тие. Знам Магданос вареше баба. И кога пораснав, и кога влегов во факултет, научив дека сите тие тревје што баба ги имаше, помогнуваја да си по-добра, да спиеш по-добро, да можеш да си по-весела. И не знаев во тоа време баба кога кодеше во бафчата, ке скинеше малку магданоз или ке скинеше нешто и ке мирисаше. И тие тревје како holy basil, тие се најглавни тревје во фармакопија што учев за спајање и за фокус и за све, знаеш.
И вие, значи, тоа ви даде како инспирација?
Инспирација, кога бев професор и бев многу, патував многу и бев многу осетлива и не можев толку добро да спијам, дека живеев во Македонија една година, како професор и се вратив и све почна да ми се, морав некако да се стабилизирам во Мелбурн пак и моето нервозна, my nervous system почна да не може толку добро да спием. И таа инспирација од баба и кога научи за овие минерали, многу ме помогна да сакам да одам повтор на факултет и да изучам по природна медицина и да зборам низ цел свет за овие билки.
Се разбира, вие прво ги стекнавте квалификациите потребни за здрава основа за да водите ваков бизнис. Кој беше следниот чекор, мислам, после квалификациите, како го основавте вашиот бизнис?
Јас почнав бидејќи многу најдов помош од овие минерали и отидов на компанијата што ги прави со рака овие минерали и тие му требаше човек што беше учен во овие минерали и толку да бидам passionate за овие билки и тие ми дадоа работа и после во истото време работа во болница со луѓе што беа многу-многу болни. И тоа ми даде најголемата инспирација да си купам своја компанија, дека почнав да мешам билки што помогнаја многу болни луѓе. И тие беа на медицина од лекар и во исто време можеа моите билки да ги пијат. И тоа беа
заедно
многу
со другите рецепти што ги даваат лекарите, мислите?
Да. И после доста инспирација добив и почнав да пишам книги за овие билки што научив како може да помогнат цел човек, не само джигер, бубрег, срце, ама ние сме
општото здравје, човек.
Да, ние сме појке од джигер, ние сме појке од срце, ние сме целта, како можеме целта, кога станиме секоја сабајле, да сме весели, да можеме да одиме во веце редовно, да можеме да имаме добра комуникација, да можеме да спиеме. Тоа целта мораме да...
Комплетното здравје,
да,
мислите, да.
Да.
Кога решивте да го формирате вашиот бизнис и да почнете насамо, мислам, посебно да работите?
Кога бев јас 33 години, мојот живот се мена, бидејќи моите пациенти почнаја да застанат од цигари, од дрога, од почнаја да тие што сакаат да слабеат, добија многу голем успех со моите билки и решив јас да се викам мојата компанија Слобода, Be Free, и на тој начин ме викнаа на телевизија да зборувам, почнав да шетам со моите идеи низ цел свет, да предавам на фармасист и на лекари и на други naturopaths низ цел свет. И после што се случи, јас имав клиника, да. И ми почнаја да ми идат доста луѓе од низ цела Австралија и ме викнаја да одам со ова компанија што прам консултанци со тие овие билки што ги прам во ова клиника тука, да одам секој година во Канада, и во Канада јас сега предавам природна медицина на луѓе што се во health food shops и што си имат свои клиники.
Вие кога бевте 33, тогаш во тоа време, велите дека работевте и ги подготувавте овие природни билки во рамките на некоја болница или посебно? Велите дека...
Посебно. Јас почнав да ги прам овие билки во Мартин и Плезенц. И Мартин и Плезенц се најстарите хомеопатски компанија во Австралија, се најстари. И кога почнав да работам во клиника, беше според болница, од овие беа многу болни пациенти и не смеја да пијат ништо, ако не може да пијат овие билки според...
Заедно со медицината што им беше препишена, да.
И од 33 до 43 добив многу успех и во тоа време, кога бев 43, мојот живот вистина почна. От јас не очекував моето предавање како професор и моите дипломи во природна медицина ќе се споредат, ќе станат заедно, и јас послем во тоа време од 43 до денес да можам из цел свет да шетам, да предавам. Тоа значи дека кога бев 20 и кога почна мојот живот како професор по енглески, и сега на 33 кога завршив моите други учење со природна медицина, никогаш сега вервав дека двете дипломи ќе се споедат заедно.
Да, да.
И тоа ме помогна да сум успешна во мојата компанија.
Значи, тоа што бевте учител, тоа ви помогна да го пренесувате новото знаење што го стекнавте со билките.
Да.
Како гледаше тогаш, кога почнувавте, нели, да се бавите со билките, како гледаше конвенционалната медицина на тоа што вие го нудевте?
Никако. Не сакаја ниту да ме сретнат, не сакаја, јас знам, бев прва да влегвам во фармаси, со фармасис да зборвам за важност со овие билки. Во тоа време, пред 25 години, никој не сакаше да има природна медицина. Ама, јас отидов, му напишав книга на државата, оти имав голем успех.
А како се вика книгата?
Книгата се вика I am woman, јас сум жена,
да.
И јас го напишав тоа по-енглески, кога со била 21 година во природна медицина, и би сакала да го преведам таа книга, Новија минерали, по-македонски еден ден.
Да. Силен наслов на книгата I Am Woman, подсетуван и на песната на Helen Reddy, I Am Woman.
Да, yes. И знаеш, Маргарита, кога влегувам во семинариот, јас секоја година имам 15 семинари, да, низ Австралија, и кога на ден на жената носи мат,
да,
еден дел од Австралија odam, imam 100 ženi koji svaka idi i nije je pejme ta Helen Reddy pesmata. I mnogo imam
odlično,
važno i svega
da.
Sum specializacija na ženski raboti mnogo pomognu vam ženi da možete da živjeti vo svoja snaga, da možete da dobijat sve što sakat i da se vo najglaven optimum well-being. Всяка жена да биде весела, да може да добие шанса да не е, да може да ослаби, ако сака да ослаби, да може да биде, да се изборва от срце, то што сака, да има яка нервозна систем,
нервен систем, да.
Да нема глава болки, да може да биде най-важна жена во свој живот, оти та се роди да биде важна.
Да. Ови семинарите што ги одржувате на 8 март, каде ќе биде следниот семинар?
Следниот семинар би сакала да биде во Мелбурн, дека лани бе во Перт.
Кога и каде, дали знаете?
Немам планирано, ама ќе земам листа и ќе би сакала да организирам да можат луѓе, жени од цела Австралија и од Мелбурн и тие што нормално не идат на семинари да ми дојдат и на сите жени му давам шарбек со природни билки што имам направено и многу баво си поминуваме и предавам како да може секоја жена од кога ќе стане од сабале дур да легне да прави нешто за себе и за фамилијата. Не само за фамилијата, ама да биде важна жена во свој живот.
Сузи, како дојдовте до сите овие идеи за да го да направите една целосна слика за тоа што вие го правите и како го пренесувате?
Јас сум поразната, имав многу фин татко, ама поразнав со три сестри, многу храбра и јака мајка и баба со баба бев нон-стоп. И јас знам во мојата куќа, кога жените беа весели, целата фамилија беше весела. И јас од мала секогаш сакав да помогнам, дека баба така не научи, знаеш, да помогнуваме. И така од кога бев 33, кога влегов во ова медицина, сакав само да зборувам за оти јас најдов спас. Јас самата најдов како целта можам да сум the best version of myself. И од тогаш, и кога многу сакав да помогнувам жени, дека знам дека тие се дрвото во фамилијата и без жената да е храбра и да е здрава,
силна,
не може
да.
Фамилијата да оди напред и затоа целата мојата работа што е прам сега и ресерч и све како можам да помогнувам три жени секој ден во мојот живот да се повесели и да се поздрави и тоа ми е мојот мишон.
Мисија.
Пред 2 години имав направена лива еликса и научив дека да направиш добра еликсир за црн дроб, а мора некако со минерали и билки што се многу, што се нежни, да можеш да ги пиеш for them to bring your body back to balance.
За да го вратат балансот
на телото и решив додам паблик со ова билка и сега во Канада е најглавната билка ни сите health food stores и се вика liver elixir и тоа е part of my fresh start pack и тоа е доста успешно as the number one detox formula во Канада, дека можеш да ги пиеш своите билки со оваа билка и луѓето се осетват не толку блаутед, немат, можат да...
Значи стомакот не им се подува толку.
Да, и не се, they're not constipated и не му треба толку благош како што јадеа, али толку тепелина како масноти, дека билката со снагата работа. Знаеш, Маргарита, јас сум родена тука. Поразнате и...
како и јас, како и јас.
Кога живе во Скопје, зборував малку по-друго. Ама а во целта што правам и со овие билките, секогаш ми пишат назад луѓе од цел дел од светот и ми велат фала многу што ме помогна. И овие не се билки да стоиш за цел живот на нив. Овие порачувам да стоиш за 12 недели, да може телото и мозокот да ти се во баланс. That would be my dream, to have a forum for Macedonian women who could turn up and I could just teach them how to stop their bloating. You know, one day I'd like to do that with the Macedonian community, Margarita. And you know what I love? I love the medicine based on Dr. Schussler. 200 years ago, he formulated the tissue salts. And because they're only about $14, people don't look at them. And all my medicines that I've made to date, I've made 25, all have the tissue salts in them. Нашата снага е направена со 12 минерали. И овие минерали, кога сме болни, не се појке во телото. Како кога имаме главоболка, кога не боли мев, немаме доста магнезиум. И ние кодиме на аптека и кодиме во health food shop и купиме магнезиум, ама без овие малите минерали што се джвакат, тие се како воз, тие се како не можеш тој голем таблет да го работаш без овие минерали.
Значи да го да се преработи во телото
да
не може.
Преработи. И затоа имаме овие големи проблеми од и луѓе кога се на многу билки, црниот дроб не му работа како што треба и одат во аптека и купуваат магнезиум, купуваат калциум, ама тие не можат да влезат без овие минерали од Германија што почнаа да се пратаме. Ние ги правиме тука во Австралија.
Значи не можат да действуваат во телото без помошта на овие други минерали.
Да. И ако одиш на антидепресанс или ако одиш на колестерол медицин, и знам многу нашите луѓе се на многу билки, тоа е окей, оти работам со лекари, ама минерали помогнуваат да не ти... So for your cells not to decay as much.
Значи да не се распаѓаат килиите.
Да, ова е за килиите. Ова компанија што сум консултант, тие уште ги прават со мортен песол, со рака се прават овие минерали.
Ги толчат со рака.
Ги толчат со рака како во старите времена.
Која од тревките или билките што еве баба ви ги користеше најмногу ви значи?
О, баба, holy basil.
Босилок.
Босилок. И знаеш кога ќе зборвам за босилок, јас помогнав ова компанија да направи билка за секоја жена. И тоа има највисокото босилок во таа билка
количина, да?
Низ цел свет. Дека баба секогаш јас спомневам со тоа. Yeah. И исто камилица, јас мојата прва билка што ја направив е за спајање, ама мораше да има камилица во неа. Баба секогаш, јас знам та многу ме има помогнато баба и ден денес кога сум со луѓе сум подруга.
А дали баба ви уште е жива?
Не.
Не. Дали имаше шанса баба ви да види дел од вашиот успех?
Да, баба ги ми пиеше моите пилки. И сум типична македонка, оти сега плачу. И беше роден ден вчера. И видиш денеска, таа е со мене секогаш. Најдов цел во овие килите, како можеме да се направиме по-млади, по-здрави, по-весели. Ако не ги разработаме нашите кили, то е многу голема трагедија за нас, Маргарита. Да. И затоа мојата успех во ова билка и ова компанијата што ми прави билките што ги продава низ светот, луѓето имат заборавено за килтите, ама имаме ние 50 трилион. И ако една килта е болна, целата снага е болна. И ние губиме коса, знаеш, кога одиме 50, 55, 60, губиме коси и сите одиме знаеме за силика. Ама јас имам силика во минералс, во тиши сол. Овие минерали од храната ти зеваат да можат да влезат во килтите. You can start uniting with your cells to build your new home, internal home, to learn what it means to take a probiotic. You know, it's more than just eating yogurt because you need to eat 25 tubs. Yeah?
I had my yogurt this morning.
Yeah. So I recommend to every woman to take a good probiotic. And that's what I do. In my talks, I give everyone a show bag because I work with a very successful company who I'm a consultant for, and they free up a lot of stock. And that's how I can also support Margarita. SBS на Македонски, на радио, онлайн или на мобилен.